បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនអោយអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំអនុប្រធានទាំង3រូបម្ដងទៀតនៅពេលលោកកឹមសុខាមកដល់កម្ពុជាវិញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី62ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីឬក៏នៃបញ្ហាជាតិភាគទី1ចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនអោយអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមិនអោយអាជ្ញាធរយាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលមកស្រុកកំណើតវិញស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបន្ទាប់ពីមានដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសថៃមកជួបជុំសាច់ញាតិក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាក់ទងនឹងករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រុកចូលមកកម្ពុជាវិញស្របពេលចូលឆ្នាំនេះត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការស្របច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃទារប្រាក់ពី300បាតទៅ400បាតស្មើនឹង30,000រៀលទៅ50,000រៀលជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសថៃចំណែកពលករខ្មែរដែលខុសច្បាប់វិញក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយទារប្រាក់ក្នុងតម្លៃខាងលើនេះផងដែរក្រុមហេតុផលថាបងប្រាក់សម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកនេះមានពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានភៀសទីថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកអន្តរជាតិឡែមស្ថិតក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងចំណែកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតវិញក៏ពលកររាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកមកស្រុកកំណើតវិញផងដែរចំពោះបញ្ហាដែលភៀសទីថៃបានទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសថៃមកស្រុកកំណើតវិញនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុផោះអះអាងថាលោកពុំបានដឹងពីរឿងនេះច្បាស់លាស់នៅឡើយដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចបកស្រាយបាននោះទេប៉ុន្តែលោកឃីវសុផោះគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងខ្លីថាវាជាកិច្ចការរបស់ដែនសមត្ថកិច្ចភៀសទីថៃបើតាមសម្ដីលោកជុំសន្តិរីតែបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី7មេសានោះក្រសួងការបរទេសនឹងណែនាំឲ្យអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃតាមដានព័ត៌មានដែលលេចឮថាភៀសទីថៃទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែចាក់ចេញពីទឹកដីថៃចូលមកកម្ពុជាវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះភៀសទីថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាវិញចំនួន11លើកសរុបមានចំនួន3480នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន895នាក់តាមច្រកអន្តរជាតិឡែមសុខគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងហើយយ៉ាងហោចណាស់ពលករខ្មែរចាប់ពី500ទៅ700នាក់បាននាំគ្នាសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសថៃមកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចូលរួមចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំអនុប្រធានទាំង3រូបម្ដងទៀតនៅពេលលោកកឹមសុខាមកដល់កម្ពុជាវិញលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
បកប្រឆាំងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងអនុប្រធានទាំង3រូបដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ចំនួន2លើកកន្លងមកបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយលើកចុងក្រោយនេះ និងអាចរួចផុតពីបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅឯបរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគិតគូរឡើងវិញចំពោះបញ្ហាអនុប្រធានទាំង3រូបដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់លោកអះអាងថាមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងម្ដងទៀតបើតាមលោកយ៉ែមពញរិទ្ធលោកប៉ុលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែចង់សម្របសម្រួលផ្នែកនីតិវិធីឡើងវិញប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3រូបនោះក្លាយជាអនុប្រធានដែលស្របច្បាប់ទៅតាមលក្ខន្តិកៈបន្ទាប់ពីការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកប៉ុលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធាននៅក្នុងអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្នាក់ដឹកនាំនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនឯងក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សម្រេចបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីអបអរសាទរប្រធាននិងអនុប្រធានម្ដងទៀតការធ្វើបែបនេះបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានចំពោះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសទទួលស្គាល់ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែយល់ថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យត្រង់ត្រង់និងច្បាស់លាស់តែម្ដងថាចង់ឲ្យខ្លួនធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាបន្តទៀតជាការឆ្លើយតបក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាខ្លួនមិនមានសិទ្ធិទៅបញ្ជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រឹមតែលើកឡើងដដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈក្នុងការជ្រើសរើសអនុប្រធានរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់កំពុងលូកដៃជ្រៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងរងអធិបុលពីបកកណ្ដាលអំណាចហើយនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលបកកណ្ដាលអំណាចអាចប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដួលគូប្រជែងម្យ៉ាងទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងយកយន្តការច្បាប់ដើម្បីយកមកយាយីនិងរារាំងគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី62
វ៉ាន់តេងតែងតែណោះបូដូយមកសំរៀនភាសាខ្មែរពីយាទៀងបូដូម្នាក់ម្នាក់មានកូនសិភើរៀងរៀងខ្លួនមួយក្បាលជាប់តាមខ្លួនដោយតាអាបានអាហាងមែនថ្ងៃមួយវ៉ាន់តេងបណ្ដាបូដូម្នាក់ឈ្មោះទីអាយុប្រហែល26ឆ្នាំមកលាយាទៀងដើម្បីទៅកាន់ស្រុកហាណូយនៅថ្ងៃស្អែកយាទៀងសួរថាហេតុម្ដេចបានជាទីអាចទៅហាណូវិញបានយូនូឆ្លើយពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំឬអស់រហូតមួយជីវិតរបស់បូដូយដែលត្រូវកាន់វិន័យដោយដែលតាអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមកហើយវាគោរពវិន័យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមានច្បាប់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកវាវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះចំណែកឯសាក់3វៀតកុងវ៉ាន់តេងវាបានប្រាប់យាទៀងថាវាកើតនៅខេត្តដាណាងយួនហាណូយបញ្ជូនវាមកកាន់ស្រុកខ្មែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1972ជាមួយពួកយួនគ្នាវាច្រើនពាន់នាក់ឆ năm 1977 យួន តេង ធ្លាក់ វិន័យ 5 ឆ្នាំ ដូច្នេះ វា ត្រូវ នៅ ស្រុក ខ្មែរ 5 ឆ្នាំ ត ទៅ ទៀត រហូត ដល់ ឆ្នាំ 1982 នៅ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1979 នៅ នាយកដ្ឋាន សុខាភិបាល ខេត្ត បាត់ ដំបង គេ មាន បិទ ប្រកាស ផ្សាយ រោគ និស្សិត ផ្នែក ពេទ្យដើម្បីបញ្ជូនទៅបន្តវិជ្ជានៅសហភាពសូវៀតយីទៀងក៏នាំតារាកូនស្រីទី2របស់គាត់ទៅទីនោះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះលោកថាច់កៅលីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបានខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាសុំមីងកុំចុះឈ្មោះឲ្យសោះព្រោះកូនអតីតអ្នករដ្ឋការដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនត្រូវបានបាត់ខ្លួនរហូតគេពំដឹងថាយុវជនយុវនារីទាំងអស់នោះត្រូវគេនាំយកទៅណាទេតែសំបីកុំឲ្យមានការសង្ស័យលោកកៅលីក៏ហុចក្រដាស់មួយសន្លឹកមកឲ្យយីទៀងដូចគេឯងដែរនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមគេបង្អស់នោះមានអក្សរមួយជួរសរសេរថាបើថ្លែងប្រាប់មិនបានត្រឹមត្រូវបេក្ខជនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនយីទៀងបានអានពីនិតសំណួរដល់ចម្លែកនេះរួចក៏នាំកូនស្រីមកខ្ទមវិញនៅចុងខែមីនាយីទៀងបានជួបយីត្រីវិជ្ជាកូនប្រុសទី5របស់គាត់វិញគ្រួសារដ៏កំសត់នេះបានជួបជុំម្ដាយនិងកូន3នាក់ទើបមានពលិសសบายរីករាយបន្តិចតែការរីករាយក្នុងចិត្តនេះមិនបានឋិតនៅយូរប៉ុន្មានទេព្រោះនៅពេលនោះមានបញ្ជាមួយពីអង្ការលើឲ្យបញ្ជូនវិជ្ជការទៅកាន់ស្រែរួមត្រូវរកអង្ករមហូបនាំយកទៅបរិភោគខ្លួនឯងត្រូវដើរដល់ជើងពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅឃុំតាមើលចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់អស់សង្ឃឹមដែលឃើញបញ្ហាដដែលដូចជាបញ្ហាសម័យអង្ការមានការធុញទ្រាន់ក៏បបួលគ្នាចាក់ចោលទឹកដីកម្ពុជាជាហូរហែចំណែកវិជ្ជការដោយគោរពតាមបណ្ដាំឪពុកឲ្យនៅរងចាំដំណឹងពីបងបង3នាក់ទៀតក៏ស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅពលិកម្មធ្វើស្រែរួមនេះនៅពេលនោះស្រាប់តែមានចៅមួយក្រុមចូលមកពាត់ចាប់ចងរួចប្លន់យកគោអស់រលីងវិជ្ជការក៏ត្រូវអស់រទេះជំនួសគោវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងវិញរងចាំទទួលបញ្ជាជាថ្មីចៅប្លន់ជាលើកទី2ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1979នៅខេត្តបាត់ដំបងមានការឧបទ្ទវហេតុដ៏អស្ចារ្យគឺការចោលប្លន់កាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃទី16ខែ7ឆ្នាំ1979ម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចមានចោរមួយក្រុមមកដល់ក្រោយការអាវុធគ្រប់ដៃបណ្ដាលគ្នាចូលមកកាន់កូនខ្ទមរបស់យីទៀងវាស្រែកសំណត់ពីចម្ងាយថាណែអ្នកម្ចាស់ខ្ទមមានឃើញចោរ3នាក់ដើរកាន់ទីនេះទេពេលនោះយាយទៀងក៏នាំកូន3នាក់អាចក្បាលមើលជុំវិញខ្ទមដែលគ្មានជញ្ជាំងស្រឡះថែងនោះរួចក៏ឆ្លើយដោយគួរសមនិងយ៉ាងស្មោះត្រង់ថាមិនឃើញទេក្មួយៗអើយបើមានមែនពួកអ៊ំមកតែឃើញជាមិនខានព្រោះវាស្រឡះថែងស្រាប់តែមានអាចារ្យម្នាក់បញ្ច្រកក្របកំភ្លើងភ្ជង់តម្រង់មកវិជ្ជការព្រមទាំងកំញើញថាខ្ទមនេះលាក់ចោលខ្ទមនេះលាក់ចោលបន្ទាប់មកវាក៏ចូលមកឆែកឆេរកូនខ្ទមតាមអំពើចិត្តព្យាយាមពន្យាពេះចាំយប់ងងឹតមកដល់ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មលើម្ចាស់ខ្ទមទាំង3នាក់នេះវាប្រើល្បិចកលចោទថាជាចោររួចបណ្ដាទាំងចំណងចេញទៅតារាឃើញដូច្នេះក៏សុំអង្វរចោទទៅជាមួយប្អូនចំណែកយាយទៀងវងវិញសុងហើយក៏ដួសសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយភ័យតក់ស្លុតនឹងអំពើប្រេះសាយនេះកូនស្រីពេះនៅជាមួយម្ដាយភ័យខ្លាចពេកយំបណ្ដាដាស់ម្ដាយបណ្ដាលុះគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញយប់ងងឹតណាស់ទៅហើយពួកចៅវល់ត្រឡប់មកប្លន់យាយទៀងវិញគាត់រត់គេចទៅពួននៅចំការដូងខាងជើងខ្ទមដោយរកគាត់មិនឃើញវាក៏សែកលោឡាឡើងថាឃើញទេសុំក្រឡុំលាក់ចៅឥឡូវវារត់ចោលខ្ទមក្រុមចៅទាំងនោះក៏ថយទៅវិញរួចស្រាយចំណងលែងវិជ្ជការឲ្យវល់មកកាន់កូនខ្ទមព្រមទាំងនិយាយទន់ភ្លន់សុំទោសថាពួកវាចាប់ច្រឡំចំណែកយាយទៀងក៏រត់ទៅប្រឹងក្រុមរក្សាសន្តិសុខថត់នៅក្នុងវត្តរំដួលបដោយនឹងឆ្លោបជាតិខ្មែរដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនារដីទាំងអស់ក្រុមនេះធ្វើសោះអង្គើចិត្ត1ម៉ោងទើបធ្វើជានាំគ្នារត់ឆ្វេងឆ្វាយមកកាន់ខ្ទមរបស់យីទៀងវាផោដោយសម្ដីលួងលោមថាសូមអ៊ំកុំភ័យបារម្ភអីពួកខ្ញុំចាត់ការយាមល្បាតការពារអ៊ំហើយរួចហើយវាក៏ដើរចេញទៅបាត់ទាំងអស់ឃើញអាកប្បកិរិយាពួកវាដូច្នេះយីទៀងគ្មានទុកចិត្តពួកវាតតែសោះគាត់ខំរិះរកកន្លែងដើម្បីគេចពួនពីពួកនឹងសិក្ដីខ្វល់ខ្វាយកាន់តែថែមត្រួតឡើងត្រួតឡើងដោយមិនដឹងជាកិច្ចទៅណាណាមួយភ្លៀងក៏ចាប់ធ្លាក់ជោគជាំណាមួយវិជ្ជការក៏ស្រែកធ្ងោដូចព្រៀបដល់ចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងណាហើយទ្រាំតាមយថាកម្មទៅចុះមែនការសង្ស័យរបស់យីទៀងគ្មានខុសឯណានៅម៉ោង12អាធ្រាត្រក្រុមចៅដដែលក៏មកដល់ល្មមវាមានគ្នា7នាក់កាន់ខ្សែ4ចង្វាយនៅដៃរួចជាស្រេច ក្រុមចោចចាប់ចងអង្រានិងវិជការហើយយកក្រមាយកមាត់អ្នកទាំងពីរអាចោជាអតីតខ្មែរក្រហមនៃរដីចាប់យីទៀងចងអូនាំចូលបង្គន់វាធ្វើបាបកំញ៉ៃរោគមីសពេកតតែបានយីទៀងឲ្យកញ្ចប់មួយទៅវាដែលនៅក្នុងនោះមានខ្សែដៃមាសទឹក11ដំឡឹងខ្សែកផ្លាទីន3ខ្សែចិញ្ចៀន1វងមានត្បូងពេជ្រទំហំ3លីចំនួន13គ្រាប់និងចិញ្ចៀន1វងមានត្បូងបបៃលិនទំហំ6លីចំនួន5គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេវាគំរាមសម្លុតរកថែមទៀតស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកនៅក្នុងចំការខាងជើងខ្ទមថាជួយផងជួយផងចោលប្លន់ឮដូច្នេះអាមេចៅអតីតខ្មែរក្រហមនៃរដីក៏បញ្ច្រកក្រកំភ្លើងតម្រង់មកកែមាត់រកយីទៀងដើម្បីនឹងបាញ់សម្លាប់បបាត់ផោះតាងមុននឹងពួកវាចេញពីទីនោះទៅក្របកំភ្លើងក៏ផ្ទុះឡើងលាន់សូរផាំងខ្ទាតទៅត្រូវជញ្ជាំងបង្គន់ដោយសារមិនដឹងជាហេតុអីបានជាមានអាគ្នេយ៍វាម្នាក់រុញច្រានមាត់ត្រែកំភ្លើងពងវៀងទៅខ្ទមយីទៀងទៅវិញរួចហើយពួកវាក៏រត់រប៉ាត់រប៉ាយអស់ទៅយីទៀងក៏រត់ទៅប្តឹងក្រសួងសន្តិសុខដដែលជាលើកទី2ទាំងចំណងនៅដៃវាបណ្ដាតពេលទុកឲ្យចៅគេចរត់ទៅឆ្ងាយសិនសូម្បីតែចំណងដៃដែលចៅចងគាត់ក៏គ្មាននរណាមួយអើពើស្រាយឲ្យផងនៅពេលដែលជួបជុំម៉ែកូនឡើងវិញទើបដឹងថានៅពេលដែលអាចៅមួយក្រុមកំពុងតែចាប់ចងយីទៀងតារានិងវិជ្ជការមានអាចៅចិត្តពីលម្នាក់ចាប់អូសកូនស្រីពៅរបស់គាត់អាយុទើបតែ14ឆ្នាំនាំយកទៅកាន់ចំការដូងបំរុងរំលោភនាងបដូរជីវិតរើបំរាស់ពីកណ្ដាប់ដៃអាចៅអប្រិយនេះវាខឹងខ្លាំងពេកក៏បោកក្របបែកដៃមួយក្របបំរុងសម្លាប់នាងចៅវាសនាល្អណាស់ក្របបាយដែរមិនផ្ទុះនាងក៏ស្រែករកគេជួយធ្វើឲ្យអាចារ្យទាំងនោះរត់ផាយចេញទៅវិញទៅគួរឲ្យអណោយអធមដល់យាទៀងណាស់ស៊ូបដូរជីវិតខំលាក់ខំរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់សំខាន់របស់គាត់ដូចជាមាសពេជ្រហូលផាមួងសម្បត្តិមួយអានិងរូបថតគ្រប់ធនដែលថតជាមួយប្តីកូនកូនតាំងពីក្មេងក្មេងជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏សែនមនោរម្យនៅក្នុងរយៈ4ឆ្នាំនៃរបបអង្ការបើតំណាងវាដឹងថាគាត់លាក់របស់អស់ទាំងនេះវាច្បាស់ជាមិនទុកជីវិតឲ្យទៅតែទោះជាខំប្រឹងលាក់យ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតក៏ចៅវាចម្រិតយកតរតែបានកិច្ចការលាក់របស់ទាំងនោះមានសភាពវេទនាណាស់រាល់ព្រឹកម៉ោង4ភ្លឺត្រូវយកកញ្ចប់ទ្រពនេះទៅកប់ក្នុងរណ្ដៅមួយក្នុងទ្រុងជ្រូកយកដែកសង្កសីមួយបន្ទះគ្របពីលើរួចហើយកាប់អាចជ្រូកនិងស្លឹកឬស្សីរោយពីលើទៀតយប់ឡើងម៉ោង9ទើបយកមកជាប់នឹងខ្លួនក្នុងខ្ទមវិញនៅតាមកំណែនទៅណាមកណាកាត់វាលចូលព្រៃរាប់រយគីឡូម៉ែត្រត្រូវលាក់ជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចកន្លងផុតទៅបាន4ឆ្នាំមកហើយស្រាប់តែឥឡូវនេះត្រូវក្រុមចោរជាយួនហាណូយចូលមកប្លន់ទាំងភ្នែកស្រស់យកអស់រលីងពីខ្លួនសំបីតែជីវិតក៏សឹងមិនគង់ទៅទៀតម្ដាយនិងកូន3នាក់នៅសល់តែខោអាវមួយបន្លាស់ជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងស្រែកយំធ្ងោដមូនថាឈឺចាប់ណាស់ឈឺចាប់ណាស់ជីវិតខ្ញុំអស់ន័យហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយស្រណោះឡើយទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះតារានិយាយមកកាន់ម្ដាយថាម៉ាក់អើយប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃដូចជាកប៉ាល់មួយដែលបើកបោះដោយសារមនុស្សដដែលគ្រាន់តែផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់តាមកាលវេលាតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយវានាំគ្នាបើកបោះទៅកាន់ទិសដៅតែដដែលនាងក៏សុំអង្វរម្ដាយដើម្បីនាំគ្នាចាកចេញពីស្រុកខ្មែរយីទៀងកាំងមាត់រោគនិយាយថាទៅឬទេមិនកើតព្រោះគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនទាន់បានចប់ចុងចប់ដើមតាមបំណងនៅឡើយមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែមានបញ្ជាពីអង្គការលើមកទៀតបង្ខំឲ្យវិជ្ជការចេញទៅធ្វើពលិកម្មរួមដើម្បីកាប់គាស់ដីភ្ជួរនឹងចបជំនួសគោក្របីដែលខ្វះទីបំផុតយាយទៀងក៏សម្រេចបញ្ជូនតារានិងវិជ្ជការផ្សងព្រេងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនៅពេលបាយគ្នាជាលើកទី2នេះម៉ែកូនកូនតាំងត្រង់ស្ទើរប្រេះកាំងមាត់គ្មានពាក្យនិយាយពេលនោះមានតែទឹកភ្នែកទេដែលជាសាក់សីបង្ហាញថាកំសត់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានិងក្តៅក្រហាយណាស់ចំណែកយីទៀងរក្សាគោលបំណងមុតដដែលគឺជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែធ្វើពលីកម្មខំស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈពិតនៃមហន្តរាយនៅកម្ពុជាសម័យនេះតទៅទៀតគាត់ចង់កត់ត្រាតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយយ៉ាងនេះពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនោះដូចជាចម្លែកមានលក្ខណៈកំបាំងជាក្រៃលែងទោះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយក៏ដោយនៅពេលខ្លះសឹងតែមិនចង់ជឿ
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រេចតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូល
ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលស្ដីអំពីឬគល់នៃបញ្ហាជាតិភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណរទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទសុវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនៅថ្ងៃនេះវិសុខមាពោសូមលើកជោគនៅប្រធានបទឫគល់នៃបញ្ហាជាតិបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានពីររូបក្នុងថ្ងៃនេះដែរទី1គឺលោកភួងសារ៉ាត់បាទលោកភួងសារ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយទី2គឺមានលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកភួងសារ៉ាត់បាទ
បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសង្គមណាក៏ដោយមិនថាសង្គមជឿនលឿនបែបអឺរ៉ុបសង្គមនៅអាស៊ីឯទេបញ្ហារបស់ជាតិនីមួយៗតែងតែមានជានិច្ចប៉ុន្តែត្រង់ថាតើអ្នកដឹកនាំមានបញ្ញាមានស្មារតីក្នុងការរកឬគល់នោះឲ្យឃើញដើម្បីយកមកដោះស្រាយជូនជាតិយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងសង្គមបញ្ហាសង្គមកម្ពុជានេះផងដែរក៏យើងឃើញថាបញ្ហារបស់ជាតិយើងគឺមានច្រើនមែនទែនមិនថាជាបញ្ហាពុករលួយបញ្ហារំលោភច្បាប់បញ្ហាកាប់ព្រៃឈើអីជាដើមហ្នឹងគឺមានស្អីស្កាស់ដែលយើងដែលមជ្ឈដ្ឋាននានានឹងមានការងឿងឆ្ងល់ថាថាហើយវិញបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចជាពិបាករកបញ្ហាពិបាករកដំណោះស្រាយនឹងយកមកធ្វើការកែប្រែកែសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិនឹងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញនឹងបាទលោកហងវិទូជាដំបូងថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណាចម្បាតហងវិទូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រសងគ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមស្ដាប់បទជក់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីគោរពជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាគឺមនុស្សយើងកើតមកតាំងតែពីក្មេងរហូតមកដល់យើងស្លាប់ថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេពោគឺនៅពេលដែលយើងកើតមកភ្លាមគឺយើងមានការយំបាទអាហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីថាមនុស្សយើងហ្នឹងកើតមកគឺថាត្រូវតែមានសេចក្តីទុក្ខបើអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគូសាមួយក៏ដោយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយឬសំបីរឿងប្រទេសជាតិក៏ដោយគឺតែងតែមានសក្តីទុកតើអ្វីទៅជាសក្តីទុកតើអ្វីទៅជាបញ្ហាបញ្ហាគឺជាបើយើងនិយាយតាមធម៌ឬក៏យើងនិយាយតាមបែបសាសនាវិញទាំងសាសនាពុទ្ធក៏ដោយសាសនាគ្រីស្ទក៏ដោយបើខាងសាសនាពុទ្ធយើងនិយាយថាមនុស្សយើងមានសក្តីទុកនឹងមកវាមានកម្មបាទបើសិនជានៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទយើងមានសក្តីទុកនឹងគឺថាមកអំពីយើងមានអំពើបាបមានន័យថាយើងកើតមកនេះយើងមានបាបរួចទៅហើយហើយបើខាងសាសនាអ៊ីស្លាមវិញក៏ដូចគ្នាដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាជាទូទៅមនុស្សយើងគឺវាមានអញ្ចឹងបាទមានសក្តីបាបនឹងតាំងតែវាកើតមកម្លេះហើយសក្តីបាបនឹងហើយគឺជាទុកបាទទុកនឹងហើយគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទស្រុកទេសឬក៏ក្នុងរឿងនយោបាយវិញបញ្ហាគឺវាកើតមកអំពីមនុស្សជាអ្នកសាងវាឡើងជាទូទៅហេតុផលឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងមនុស្សយើងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងគាត់យល់ឃើញខុសៗគ្នាបាទអ្នកខ្លះទៅពេលដែលគាត់បង្កើតគណៈបកគាត់យល់ថាបញ្ហាឬគល់នយោបាយហ្នឹងមកអំពីអំណាចមូលផ្ដុំអ្នកខ្លះទៀតថាមកអំពីមេដឹកនាំមិនល្អបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាមកអំពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងគ្មានចំណេះដឹងឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំនេះសិតតែជាទស្សនៈមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាទស្សនៈមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគាត់បានស្ដាប់ឮមកហើយប៉ុន្តែដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីតាមពិតទៅយើងចង់ធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ផងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានពេលទំនេរគឺយើងចង់មកនិយាយគ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលថ្មីហើយយើងចង់និយាយឲ្យខុសផ្លាច់អំពីកម្មវិធីទូទៅនៅត្រង់ថាកម្មវិធីទូទៅគឺយើងវិភាគទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ទៅតាមព័ត៌មានក្តៅក្តៅមានន័យថាយើងវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាយើងចង់ជំហានទី1គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំណត់ថាតើអ្វីទៅជាឫសគល់ពិតនៃបញ្ហាដល់ពេលដែលយើងដឹងអំពីឫសគល់ពិតនៃបញ្ហាយើងចាប់ដើមមកនិយាយគ្នាអំពីអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយរួមរបស់ជាតិហើយចំណុចទី3យើងនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការចូលរួមកើតគាត់សាមគ្គីមួយយើងបានគាត់ចូលធ្វើមួយយើងបានហើយសូមជម្រាបផងដែរថាតកតងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបាទមានដៃគូខ្ញុំគឺលោកភួងសារ៉ាត់ដែលយើងនិយាយទៅយើងមានទស្សនៈស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងក៏រួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើរឿងនេះមួយជូនជាតិហើយដែលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងបកស្រាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏សូមមេត្តាពិចារណាគិតមើលដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺមិនមែនថាយើងត្រូវ 100% ទេអានេះគឺសឹងយើងសូមនិយាយមុនជាការបើកឆាកទៅចុះពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៅរហូតដល់បងប្អូននឹងមានមូលដ្ឋានគិតពិចារណាអំពីហេតុផលឬអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាអំពីដំណោះស្រាយក៏ដូចជាវិធីក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ចូលដល់ស៊ីចម្រៅថាតើអ្វីទៅជាឫសគល់នៃបញ្ហាបន្តិចទៀតយើងនឹងបកស្រាយជាបន្តបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកហងវិទូឥឡូវនេះងាកមកលោកភួងសារ៉ាត់វិញម្ដងបាទពេលមិត្តជាទីមេត្រីលោកភួងសារ៉ាត់គឺជាលើកទី1ហើយដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានសាកសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបាទលោកភួងសារ៉ាត់បាទថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ក៏ដូចសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាជនរួមជាតិលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាទុកមូស្តីអំពីបញ្ហាជាតិនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់អូននេះទូបានលើកអំពីត្រួសហើយអំពីអង្គហេតុនៃចំណុចដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាបញ្ហាយីទូទៅសម្រាប់យើងគិតថាឲ្យតែបញ្ហាកើតឡើងយើងតែងតែកាត់ទោសហើយចោទប្រកាន់ថាបញ្ហាវាមិនមែនជារឿងល្អទេក៏ប៉ុន្តែថាតត្តភាពឬក៏ការពិតនៃធម្មជាតិជីវិតមនុស្សបញ្ហាវាមិនមែនជាការអាក្រក់ទេវាកើតឡើងវាបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក៏ដូចជាបង្កើនការជ្រាបអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាវាជារឿងត្រូវតែកើតហើយដំណោះស្រាយក៏ត្រូវតែមានអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាបញ្ហាមិនមែនជាអាការៈអាក្រក់ទេហើយដំណោះស្រាយក៏វាមិនមែនជាការអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចោះចាញ់បញ្ហាទេជាក់ស្ដែងយើងក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺថាជារឿងច្រើនសតវត្សមកហើយគឺថាប្រជាប្រិយខ្មែរតែងតែចង់បាននៅចម្លើយមួយទៅពិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវការព្យាយាមការតស៊ូដល់ស្វិតស្វាញគ្រប់កលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូនោះនៅតែមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលពួកគេចង់បានដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងយកប្រធានបទនេះយកមកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកោះរំលើងកូនវែកញែកឬធ្វើបទបង្ហាញអំពីថាតើបញ្ហាសម្រាប់ជាតិពិតប្រាកដនោះគឺអ្វីដូច្នេះយើងនឹងបន្តជាមួយបងវិទូទៀតថាតើបញ្ហានឹងយើងត្រូវកំណត់បែបណាហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់បែបណាហើយអ្នកនយោបាយក៏យល់បែបណាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញខុសៗគ្នាជាមួយបញ្ហានេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយពិតហើយបញ្ហាពិតវាត្រូវតែមានដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងព្យាយាមនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាហើយក្នុងនោះបងអ្នកសំរងស្រុកបានសួរថាតើបញ្ហាជាតិ
ពិតប្រាកដ
គឺអ្វី
បាទ
ខ្ញុំបានស្ដាប់បូនវិទូលើកហើយថាបញ្ហាពិតរបស់ជាតិគឺមានចំណុច3ដែលយើងត្រូវលើកមកធ្វើបទបង្ហាញហើយចំណុចទាំង3នេះបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ស្អីថាចូលរួមពិចារណាហើយធ្វើកិច្ចពិចារណាហើយក៏ដូចជាផ្ដល់មតិយោបល់មកបន្ថែមជុំវិញការកំណត់បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហារបស់ជាតិទី1គឺកើតចេញមកពីប្រជារាស្ត្រក៏ដូចប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មិនទាន់បានស្គាល់ការពិតនៃមេដឹកនាំតើអ្វីជាមេដឹកនាំចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់បានស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាអត់ទាន់បានសិក្សាក៏ដូចជាមិនទាន់បានស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ ចំណុចទី3គឺប្រជារាស្ត្រមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយចំណុចទាំង3នេះគឺជាប្រភពបញ្ហាដ៏ធំរបស់ជាតិពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាសង្គមមួយដែលវាអាចដំណើរការទៅបានវាមានកត្តា3នឹងសំខាន់កត្តាទី1គឺមេដឹកនាំតើអ្វីជាមេដឹកនាំចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ពីព្រោះគេថាបើយើងស្គាល់ខ្លួនយើងយើងនឹងស្គាល់អ្នកដទៃបើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនយើងយើងក៏មិនស្គាល់អ្នកដទៃដែរតែអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី3គឺអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយដូច្នេះបញ្ហារបស់ជាតិសំខាន់គឺមាន3ចំណុចបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកសរាតមិញលោកសរាតបានលើកឡើងថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែដឹងថាតើអ្វីជាអ្នកដឹកនាំហើយ
អ្នកដឹកនាំ
បាទមេដឹកនាំហើយនិងអ្នកនយោបាយគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាចង់បន្តឲ្យលោកសរាតជួយបកស្រាយបន្តទៀតថាតើអ្វីតែជាមេដឹកនាំនឹង
បាទនៅនោះខ្ញុំមានដៃគូបងវិទូសម្រាប់បងវិទូមើលតើបងមានកំណត់អីដើម្បីចូលរួមទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបា
ទបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅតកតងទៅនឹងមេដឹកនាំគឺជារឿងមួយដែលកន្លងមកនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយដែលគាត់មានការយល់ខុសថាមេដឹកនាំហ្នឹងគឺជាបុគ្គលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគិតថាមេដឹកនាំនឹងជាបុគ្គលយើងនៅតែមានបញ្ហាមិនចេះដោះមិនចេះហើយទេព្រោះបុគ្គលពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានគេហៅថាតម្រូវការគាត់មានកិលេសតណ្ហារបស់គាត់គាត់មានបច្ចតាមានភាពលោភលន់របស់គាត់ហើយគាត់អាចប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលានិងកាលៈទេសៈបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ប្រសិនបើមេដឹកនាំនឹងគាត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្វីៗនឹងមានការប្រែប្រួលទាំងអស់ដូច្នេះតើអ្វីដែលយើងយល់ថាមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេយើងឃើញថាកន្លងមកខ្ញុំឧទាហរណ៍តើនៅក្នុងសម័យមហានគរចាប់ពីសតវត្សទី3រហូតដល់សតវត្សទី15យើងឃើញថានៅសតវត្សទី3នៅកម្ពុជាយើងមានការគេហៅថានគរភ្នំឬក៏នគរហ្វូណនហ្នឹងបាទយើងមានស្ដេចមេឃស្ដេចដីអីចឹងទៅដែលលោកមានទូនាទីស្មើនឹងអាទិទេពបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការយល់ស្របក៏មានឯកភាពជាតិហើយគិតថាស្ដេចហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបន្តអាណត្តិពីព្រះអាទិទេពជាដើមយ៉ាងនេះមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំដែលគាត់យល់ថានេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយសម័យក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលគាត់គ្មានទស្សនវិជ្ជាធម៌បាទបានមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតដល់មានការទៅពឹងពាក់បរទេសហើយកាត់ដីឲ្យទៅបរទេសហើយយើងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមស្លាប់អស់ជាច្រើនលានអ្នកហើយមានបញ្ហារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទៀតយើងសួរថាដោយសារអីបាទមូលហេតុតែមួយគត់គឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងគិតថាមេដឹកនាំនឹងគឺជាបុគ្គលបាទបុគ្គលខអីចឹងទៅថាមេដឹកនាំយើងទាញឧទាហរណ៍ថាចុះប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងនឹងគាត់មិនកើតអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយនៅទីនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលជ្រៅហើយដែលជារបកកំហើញថ្មីមួយដែលតាមពិតទៅគំនិតនេះគឺខ្ញុំបានចេះចាំពីលោកសារ៉ាត់ដែរទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយជាគំនិតមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែយល់ដឹងថាតើមេដឹកនាំពិតគឺជាអ្វីមេដឹកនាំពិតនៅទីនេះយើងមិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលកបុគ្គលខជាមេដឹកនាំទេក៏ប៉ុន្តែយើងសំដៅទៅលើគំនិតឬក៏បញ្ញានៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបាទខ្ញុំមកធិហមទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនសូវជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាភាពដឹកនាំរបស់អាប់រ៉ាហាំលីនខុនគឺគាត់មិនអោយអ្នកណាម្នាក់មកប្រកាន់ឬមួយក៏តោងភ្ជាប់នៅគំនិតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈបញ្ញាឬក៏ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងចងក្រងទៅជាគោលការណ៍មួយហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរទៅតាមគោលការណ៍និយាយឲ្យខ្លីប្រទេសមួយឬមួយក៏ក្រុមប្រឹក្សាមួយក៏ដោយសង្គមជាតិមួយអ្នកដឹកនាំឲ្យពិតប្រាកដគឺជាច្បាប់ច្បាប់នោះឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឈប់ តោងរឿងបុគ្គលឈប់គិតរឿងបុគ្គលហើយមកគិតថាច្បាប់គឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមានឯកភាពជាតិពោះមនុស្សទាំងអស់គឺនឹងយកច្បាប់ជាអ្នកដឹកនាំប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយតែត្រឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនគាត់នៅតែគិតថាអ្នកនេះអ្នកនោះជាមេដឹកនាំទេគឺគាត់នឹងខកចិត្តរហូតអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់តាមពិតទៅវាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្លីហើយសួរស្ដាប់មានន័យថាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងទីមួយគឺគំនិតមានន័យថាគំនិតគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សមិនមែនមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សទេបើយើងគិតថាមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សមនុស្សនឹងប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែគោលគំនិតដែលត្រឹមត្រូវបញ្ញាដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយនឹងច្បាប់ទេដែលជាអ្នកដែលដឹកនាំមនុស្សពិតប្រាកដនេះអាកន្លែងនេះបានជាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិជ្រាបត្រង់នេះសិនបាទអរគុណ
លោកវិទូតតងច្បាប់នឹងដែរដើម្បីយកមកដឹកនាំមនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់ក៏មិនអាចអត់មនុស្សបានដែរ
បាទអរគុណត្រង់នេះហើយទើបយើងសូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅច្បាប់នេះគឺយើងបង្កើតឡើងយើងសួរថាមូលដ្ឋានទេបើយើងបង្កើតច្បាប់គឺមនុស្សជាអ្នកបង្ការច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែធម្មតាច្បាប់គេមិនបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សខាតផលប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងច្បាប់វាគឺជាការកាត់ឡើងដោយសារការស្រោះស្រួរគ្នាឯកភាពគ្នាដើម្បីបង្ការច្បាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់កុំឲ្យមានបទល្មើសកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិគ្នាបើនិយាយទៅគោលគ្រឹះនៃច្បាប់គឺថាធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់សូមបញ្ជាក់វិទូតិចពីដើមគេហៅកិច្ចសន្យាសង្គម
បាទ social contract
បាទ social contract គឺកិច្ចសន្យាសង្គមប៉ុន្តែយើងនិយាយច្បាប់វាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ
បា
ទតែច្បាប់ធម្មជាតិវាមិនមែនជាមនុស្សអ្នកបង្កើតទេ
បា
ទបាទច្បាប់ធម្មជាតិគឺជាច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងទាំងមនុស្សសត្វទាំងអ្វីៗនៅលើលោកទាំងនេះប៉ុន្តែកិច្ចសន្យាសង្គមគឺវាកើតឡើងរវាងអ្នកតំណាងនិងម្ចាស់ណាមកចាស់ប្រចាំទេដូច្នេះយើងចែកដាច់បណ្ដាជាទូទៅគេអនុលោមអនុម័តនិយាយតតគ្នាថាកិច្ចសន្យាសង្គមនេះនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងយកកិច្ចសន្យាសង្គមទៅជាច្បាប់ពួកកិច្ចសន្យាសង្គមវាអាចប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើវិសោធនកម្មណាដោយសារតែកិច្ចសន្យារបស់សង្គមនឹងវាកើតចេញពីគំនិតរបស់មនុស្សហើយគំនិតរបស់មនុស្សវាមិនអាចត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទេអញ្ចឹងឯងបានគេដាក់លក្ខខណ្ឌមួយត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែមានកែប្រែកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនោះបើសិនករណីស្ថានភាពវាផ្លាស់ប្ដូរអានឹងគេផ្លាស់ប្ដូរដែរអានឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាកិច្ចសន្យាវាជារឿងមួយប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំសូមវិលទៅរកកន្លែងខាងដើមដែលវិទូគាត់បានលើកអំពីមេដឹកនាំមេដឹកនាំយើងដឹងហើយថាពាក្យថាមេដឹកនាំមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមេដឹកនាំគេបង្ហាញអំពីតួអង្គមួយដែលមានសពពញ្ញាញដែលមានគំនិតត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈដែលមានការជ្រាបអំពីតម្រូវការមនុស្សគ្រប់សត្វវណ្ណៈគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌សម្បុរបើសិនឧទាហរណ៍យើងយកមនុស្សម្នាក់បុគ្គលឧទាហរណ៍បុគ្គលខ្ញុំចុះទៅដឹកនាំប្រទេសមួយខ្ញុំមានទស្សនៈមួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅមានគំនិតធ្វើម៉េចឲ្យបានយល់ដឹងពីមនុស្សទូទៅរាប់លានរាប់សែនអ្នកបានទៅកើតវាអត់កើតទេពីព្រោះទស្សនៈខ្ញុំមួយវាមើលឃើញតែមួយជ្រុងឯងហើយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតគេមើលឃើញមួយជ្រុងអញ្ចឹងបើកណ្ដាលយើងតែងតាំងបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាមេដឹកនាំមានន័យថាវាបានទស្សនៈតែមួយឯងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់ចាប់ឃើញទស្សនៈហ្នឹងទៅគាត់គ្រប់គ្រងថាត្រូវទៅតែប្រជាជនមួយផ្នែកទៀតដែលគាត់យល់ថាមិនមើលទៅមិនឃើញមានការពេញចិត្តពេញខ្លួនគាត់ថាមិនត្រឹមត្រូវទៅវាបង្កើតនៅទំនាស់អញ្ចឹងហើយការជ្រើសរើសបុគ្គលដែលយកទស្សនៈមួយមកកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិមកកំណត់ប្រភពបញ្ហារួមដូចជាវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេអាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងដល់វានៅតែឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានន័យថាមេដឹកនាំគឺសំដៅអំពីតួអង្គមួយដែលមានលក្ខណៈសពញ្ញាញដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់តម្រូវការនៃមនុស្សអញ្ចឹងគឺសួរថាតើស្អីទៅដែលជាមេដឹកនាំហ្នឹងដោយពលវិទូលើកឲ្យថាមិនមែនជាបុគ្គលទេតែជាបញ្ញានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបាននិយាយថាប្រទេសជាតិនគរណាក៏ដោយក៏ណាមានមេដឹកនាំដែលមានទស្សនៈពិតរាជធរបើខ្មែរយើងនិយាយពីទស្សនៈពិតរាជធរហើយជឿថាបាទទស្សនៈពិតរាជធរជាអ្វីជាបុគ្គលឬក៏ជាតួអង្គបញ្ញាណានេះជាសញ្ញាសួរណាសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋសួរទៅបងប្អូនវិញឲ្យពិចារណាថាមេដឹកនាំនឹងជាបុគ្គលទស្សនៈធម៌ជាបុគ្គលឬក៏ជាតួអង្គនៃបញ្ញាវិជាតួអង្គនៃបញ្ញាវាមិនជាតួអង្គបុគ្គលទេមិនចឹងបាទដូចពពុទ្ធអញ្ចឹងពពុទ្ធជាតួអង្គបញ្ញាតែឯបុគ្គលតួអង្គបុគ្គលគឺសធ្វត
រូបកាយគាត់គេហៅថាសិទ្ធិធម៌ប៉ុន្តែការត្រាស់ដឹងឡើងនៅបញ្ញាគេហៅប្រពុតព្រោះប្រពុតអត់មានរូបរាងទេប្រពុតជាតួអង្គបញ្ញាឯរូបកាយគេហៅសិទ្ធិធម៌អញ្ចឹងដូចក្នុងខ្មែរយើងតែងគិតថាប្រទេសណាណាឲ្យតែមានមេដឹកនាំដែលប្រកាន់ជាប់នៅទស្សនៈព្រះធម៌ប្រទេសនោះគឺមានសន្តិភាពប្រទេសនោះគឺមានការរុងរឿងឃើញទេមានឯកភាពជាតិអញ្ចឹងយើងសួរថាទស្សនៈព្រះធម៌ជាបុគ្គលឬក៏ជាតួអង្គបញ្ញាពីជាតួអង្គបញ្ញាមិនមែនជាតួអង្គបុគ្គលទេអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅជាមួយថាមេដឹកនាំគឺនិយាយអំពីទស្សនៈព្រះធម៌តែយើងសួរថាស្អីទៅទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងឃើញទេពលរដ្ឋជាពិសេសគឺខ្មែរយើងចូលចិត្តណាស់ជំនឿជឿរងចាំថាបើសិនជាមានតួអង្គណាដែលភ្ជាប់ដោយទស្សនៈព្រះធម៌គាត់សង្ឃឹមថានគរហ្នឹងប្រទេសយើងហ្នឹងនឹងបានសេចក្តីរុងរឿងនឹងបានរីកការរីកចម្រើនណាអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាទៅបងវិទូវិញថាតើទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងជាអ្វីដែលជាតួអង្គបញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចស្អីខ្លះទៅដែលហៅទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅទស្សនៈព្រះធម៌នេះគឺជាធម៌មួយដែលយើងតែងតែចាំមានន័យថាយើងតែងតែរៀនសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ច្រើនតែរៀនភាសាខ្មែរគាត់តែងតែបំបែកទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងទៅជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែក៏ប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈជាទូទៅវិញទស្សនៈព្រះធម៌គេសំដៅទៅលើធម៌ទាំង10មានន័យថាគឺជាគន្លឹះបញ្ញាទាំង10នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិអ្វីដែលសំខាន់ជាលក្ខណៈមុនដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាទស្សនៈព្រះធម៌នេះវាមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងពិភពលោកទេសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាទស្សនៈព្រះធម៌នេះគឺមានហើយនឹងបានប្រយោជន៍តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិសកលមួយស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកបើសិនជាមានទស្សនៈព្រះធម៌អាមេរិកនឹងមានការចម្រើនបាទនៅអាហ្វ្រិកបាទមានទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងអាហ្វ្រិកនឹងរីកចម្រើននៅទីណាក៏ដោយនៃជ្រុងមួយនៃពិភពលោកនេះគឺថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងទស្សនៈព្រះធម៌ខ្ញុំលើកតែ3ឯងមុនដំបូងដែលនឹងឲ្យលោកសារ៉ាត់ឬមួយក៏យើងនឹងព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយតទៅទៀតបាទយើងត្រូវបកស្រាយមួយទី1គឺពាក្យថាទស្សនៈព្រះធម៌ហ្នឹងទី1ហ្នឹងមេដឹកនាំគាត់ត្រូវតែមានចិត្តមេត្តាបាទមានចិត្តមេត្តាហ្នឹងមានន័យថាមានការស្រឡាញ់អាណិតចំពោះបជាបរដ្ឋហើយនឹងសាច់ឈាមហើយនឹងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មានចិត្តមេត្តាទៅលើអ្នកជិតខាងទៅលើអ្នកដតីឬសំបីតែមនុស្សរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ឬមួយក៏រួមគ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះឬមានចិត្តទូលាយរហូតដល់ទៅចេះស្រឡាញ់និងមេត្តាមនុស្សនៅក្នុងចក្រវាលទាំងមូលតែម្ដងដែលមានជីវិតសត្វឲ្យតែមានជីវិតគឺថាត្រូវតែមានការស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្វះសក្តីស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចទៅដល់គោលដៅនៃតម្រូវការពិតប្រាកដបានទេដូច្នេះយើងឃើញថាទុកសោកទាំងឡាយដែលដូចជាសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងដូចជាការឈ្នានីសព្យាបាទគ្នាឆ្លោះគ្នាវិវាទទាំងក្នុងហើយនិងក្រៅផ្ទៃក្នុងហើយនិងទាំងក្រៅនេះក៏កើតឡើងមកអំពីមនុស្សនឹងខ្វះសក្តីមេត្តាខ្វះសក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងដូច្នេះបើសិនបើមនុស្សមានសក្តីមេត្តាមានសក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាមានន័យថាយើងក៏មានសក្តីអាណិតស្រឡាញ់អ្នកដតីហើយអ្នកដតីក៏មានសក្តីស្រឡាញ់អាណិតដល់យើងយើងជាមេដឹកនាំហើយទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សតូចតាចក៏នៅតែសក្តីសុខសក្តីសន្តិភាពហ្នឹងក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពួកអីពួកអ្វីដែលកើតឡើងសុខសន្តិភាពដែលអាចកើតឡើងបានតើតែចេញមកអំពីខាងក្នុងវិញបាទអាហ្នឹងគេហៅថាក្តីមេត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងការដែលយើងចេះចែករំលែកបាទការចេះចែករំលែកនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់បើក្នុងសាសនាពុទ្ធហៅថាទានមិនមែនទានតូចឯទានណូទានដែលយើងដុតទេសំដៅទៅលើទានដែលយើងចែករំលែកទៅដល់មនុស្សម្នាយើងឃើញថាពិភពលោកនេះដែលកើតសង្គ្រាមចំនួនដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ដោយសារតែមនុស្សមិនចេះចែករំលែកគ្នាមនុស្សដែលមិនចេះចែករំលែកគ្នាមកអំពីគាត់នឹងគ្មានសក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់មិនយល់ថាតើសក្តីស្រឡាញ់នឹងវាកើតចេញមកអំពីអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់សក្តីស្រឡាញ់ក្នុងទីនេះយើងសំដៅទៅលើសក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតមកអំពីចិត្តពិតប្រាកដតើមិនមែនជាសក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញអំពីការយល់ឃើញសម័យប៉ុន្តែវាជាសក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតអំពីការយល់បើក្នុងសាសនាពុទ្ធវិញសក្តីស្រឡាញ់សំដៅទៅលើឆន្ទៈដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដែលមនុស្សនឹងចង់ធ្វើឲ្យវាមានផលសម្រេចបាទហើយបើសិនជាក្នុងសាសនាគ្រីស្ទវិញគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាសក្តីស្រឡាញ់គឺជា អ្វីដែលព្រះបានបង្រៀនមកគឺជាពពោរបស់ព្រះដែលបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក្នុងសាសនាដូចជាខុងជឺក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើមនុស្សខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចរស់បានទេបាទហើយថ្មីអ្នកប្រាជ្ញសម័យថ្មីហ្នឹងដូចជាលោកមហាត្មាកុនទីលោកនិយាយថាម៉េចទីណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទីនោះនឹងមានជីវិតរស់រវើកយ៉ាងណាមិញសេចក្តីស្រឡាញ់វានឹងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាចលនាមួយឬក៏ចលករមួយជំរុញឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានការចែករំលែកក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងមិនសូវមានការចែករំលែកទើបធ្វើឲ្យមានចំនួនអត់ចេះចប់ចូលសង្គមខ្មែរពាក្យច្រើនខ្ញុំមើលទៅជាសង្គមមួយដែលតណ្ដើមគ្នាស៊ីមិនមែនជាសង្គមដែលចេះចែកគ្នាស៊ីទេមានន័យថាជាសង្គមដែលតណ្ដើមគ្នារស់ប៉ុន្តែមិនចេះចែកគ្នារស់យ៉ាងនេះហើយបានជាក្នុងសាសនាពុទ្ធមួយហៅថាមោបាំងហ្នឹងគឺថាមានន័យថាអវិជ្ជាមិនដឹងអំពីហេតុផលពិតនៃបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុផលពិតនៃបញ្ហាហ្នឹងគឺមកពីយើងមិនចេះចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំសូមលើកគេហៅថាឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលគេហៅថាមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមអត់ឃ្លានខ្លាំងណាដូចនៅក្នុងសម័យពលពតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានហោហៀបបោហើយយើងនឹងមានការចែករំលែកគ្នាខ្លះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពអាត្មានិយមខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមអត់អញ្ចឹងនឹងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមានន័យថាមានភាពរិះកំណាញ់ឬមួយក៏ភាពចង់បានដើម្បីដែលជារបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែមែនទែនទៅមនុស្សសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានចិត្តកំណាញ់ខ្លាំងមែនទែនវាទៅជាអ្នកដែលមានបបោហោហៀអ្នកដែលកាន់តែមានសក្តីកំណាញ់កាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះការចែករំលែកនេះសូមបើយើងមើលសំបីតែប្រពុតក៏ដោយតួអង្គសំខាន់សំខាន់ឬមួយក៏សំបីតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬមួយក៏សាសនាគ្រីស្ទសាសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់តែងតែព្យាយាមក្នុងការចែករំលែកដើម្បីឲ្យសត្វលោកហ្នឹងគឺមានសក្តីសុខបាទចំណុចទី3វិញគឺតើតោងនឹងទស្សនវិជ្ជាធម៌ហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំហ្នឹងគឺថាគាត់មានសក្តីលះបង់ខ្ពស់បាទសក្តីលះបង់ខ្ពស់នេះចង់សំដៅទៅលើការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តជាពិសេសគឺកម្លាំងបញ្ញាតែម្ដងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងហៅថា philosophy leader មានន័យថាដូចដែលលោកសារ៉ាត់ដឹកឡើងថាជាសពញ្ញូញានបាទបើសពញ្ញូញានបើយើងនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅបើថាតាមសាសនាពុទ្ធគេហៅថាពុទ្ធហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានសពញ្ញូញានបាទនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទក៏បានបញ្ជាក់អំពីសពញ្ញូញានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលោកមានសពញ្ញូញានដូចជានៅក្នុងកាពីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀនមកច្រើនដែរយើងមានព្រះវត្ត្រាពវបិតាពេលមានបសុតហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាគេហៅថាសពញ្ញូញានមានន័យថាគឺជ្រាបច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់មនុស្សដូច្នេះយ៉ាងណាមិញក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅប្រាជ្ញាញាណឬក៏ធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងរួមចូលគ្នាគេហៅថាធម្មជាតិបាទធម្មជាតិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលជាបើនិយាយទៅគឺជានាមធម៌មួយដែលវាអត់មើលឃើញក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្តពលខ្លាំងវាមានអត្តពលខ្លាំងដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាតាមពិតទៅមនុស្សនៅក្នុងโลกនេះសុទ្ធតែត្រូវការបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាគឺជាអ្វីដែលកើតចេញមកអំពីខាងក្នុងមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលមើលអត់ឃើញបាទអរគុណ
លោកទូកន្លែងហ្នឹងចង់កាត់លោកទូបន្តិចថាយើងមើលថ្នាក់ដឹកនាំយើងហ្នឹងទោះបីជាគាត់រៀនមិនបានច្រើនដល់រហូតដល់មានបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតដូចអ្នកដឹកនាំនៅបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមើលទីប្រឹក្សារបស់គាត់វិញរាប់រយនាក់ហើយសិតតែរៀនមកខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹកនាំប្រទេសនៅតែមានបញ្ហាដដែល
បាទអូខេចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាមេដឹកនាំដូចលោកសារ៉ាត់បានលើកឡើងបន្តិចហើយមកបើយើងគិតថាមេដឹកនាំនឹងនៅតែជាបុគ្គលប៉ះសិនបើយើងមានមេដឹកនាំបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបាទគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចនៅសំណួរបងឃ្លាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិពេលមនៈស្ដាប់ក៏បានជ្រាបតែថាមេដឹកនាំនឹងមានន័យថាជាទស្សនវិជ្ជាធម៌មួយមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគាត់ឃើញថាបើសិនជាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់ចេះចាំមេរៀនឬឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីមួយគាត់លើកយកមកធ្វើបទបង្ហាញគាត់ចាត់ទុកថាបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាបុគ្គលជាបុគ្គលចេះដឹងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចេះដឹងអីទេពីព្រោះគាត់ថាជឿគាត់ថាលឺហើយចាំហើយយកមកធ្វើបទបង្ហាញតហើយយើងរាប់ថាបុគ្គលនោះមានបញ្ញាបុគ្គលនោះចេះដឹងឃើញទេគាត់តែគាត់តែគាត់គាត់តែចាំតែគាត់អត់ទាន់ចេះទេពីព្រោះគោលការណ៍នេះចេះ វាមានដំណាក់កាល4ដែលហៅថាចេះនោះដំណាក់កាលទី1គឺលឺសិនបាទលឺសិនដំណាក់កាលទី2ក្រោយពីលឺហើយគេយកមកធ្វើការពិចារណាពិចារណាដើម្បីអីដើម្បីរកឃើញខុសហើយនឹងត្រូវចំណុចទី3ក្រោយពីគេដឹងឃើញខុសនឹងត្រូវហើយគេបង្កើតសេចក្តីសម្រាប់ចិត្ត1សម្រាប់ចិត្តយកភាពត្រូវក្រោយពីគេសម្រាប់ចិត្តយកត្រូវហើយគេនឹងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងកតាចេះមួយម៉ាត់ទៅវាមាន4ដំណាក់កាលក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជួបរួមចិត្តប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មើលអាចយកចំណុចទាំង4មកឆ្លោះទៅសង្គមសពថ្ងៃមើលថាតើពួកគាត់អាចជាអ្នកចេះឬគាត់ជាអ្នកចាំដែលតែខ្មែរនិយាយថាដឹងអត់ដងធ្វើការអត់កើទេវាគាត់ថាដឹងគាត់ថាចាំហើយគាត់ថាចាំហើយគាត់អត់តន់ចេះផងហើយយើងចាត់ទុកថាគាត់ចេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យគាត់គាត់យកទៅធ្វើមិនតាមអ្វីដែលយើងគិតមិនតាមអ្វីដែលយើងចង់មិនតាមអ្វីដែលយើងប៉ងទុកហើយយើងតែងតែចាប់ប្រកាន់ហើយបង្កើតនូវវប្បធម៌ស្អប់ឬក៏បែកចែកអាហ្នឹងហើយកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាកំហុសនរណាមួយដាច់មុខទេវាជាកំហុសកើតឡើងទាំងអស់គ្នាដោយយើងមិនបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ញត្តិនីមួយៗពីព្រោះយើងសំខាន់ណាស់គេថាមនុស្សគេយកសម្ដីដើម្បីគេយកភ្លុកប៉ុន្តែសម្ដីមនុស្សហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងវាការយល់ដឹងបើសិនជាគេនិយាយមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំទៅត្រូវការមេដឹកនាំហើយបើគាត់យល់ថាមេដឹកនាំជាបុគ្គលហើយបុគ្គលគាត់មិនដឹងថាបុគ្គលអត់ស្គាល់បុគ្គលផងគាត់គាត់ណាសន្មតថាបុគ្គលកគាត់ដឹងថាបុគ្គលកក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលកខាងក្នុងបុគ្គលកមានទិន្នន័យស្អីខ្លះគាត់អត់ដឹងផងអានឹងជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើបទប្រកាសថាស្អីជាមេដឹកនាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួបរួមជាតិយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកធ្វើជាផ្ោះតាមួយជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លោះទៅបញ្ចាំងគ្រប់ឌីតេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់មកធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយជាតិយកអាហ្នឹងទៅឆ្លោះគាត់វិញ
thank you.
ពជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃពជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ